بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لوتنا عند الله حديث يكومي وإن شاء الله تولي سمامية حديث يتسى na leo inshallah tunaanza hadithi ya 10. An Aisha radhiyallahu anha qalat, Aisha radhi za Allah ziwe juu yake, qalat alisema, tafadhali, ja'atni bariratun, alinijilia sahaba wa kike aitwaye Barira. Faqalat, akasema kuniambia, inni, hakika yangu mimi aniye Barira, katabtu ahli, nimesikizana na nikaelewana na wale mabwana wangu. Hapa bwana kwa maana ya sayyid, ani wale waliokuwa wanammiliki, ambao ye alikuwa ni mtumwa wao. Kwa hivyo Barira alikuwa ni mtumwa, ama na kisha akaelewana na wale wanaomimiliki, akaelewana na wale wanaomumiliki ya kuwa, ala tis'i awaqin, wakaelewana kwa kuwa awape kiwango hichi cha fedha ambacho ni tis'i awaqin, ni mali hiyo, fi kulli amin auqiya, kila mwaka hakikishe kuwa amewapa auqiya moja mpaka zitimie 9. Wameelewana kitu gani? Wameelewana ya kuwa akishawapa mpaka akamilishe, basi wanamwacha huru, na hii inakubalika Kiislamu, ya kuwa mtu akiwa ana mtumwa anammiliki, kisha yule mtumwa akaomba waandikishane na waelewane kwa kuwa awape kitu fulani ama atafutie kitu fulani, na kitafuta hicho kitu awape, basi watamwacha huru. Hii inakubalika. Kwa hivyo wataandikishana na wataelewana kile kitu kiwango chake. Sasa yule atakuwa afanye bidii awape kile walichoelewana, akishawatimizia akawapa, basi wanamwacha huru. Kama ilivyofanyika kwa Salman al-Farisi, alielewana na yule alikuwa kimmiliki ya kuwa awe ni mwenye kumpandia mitende kiasi fulani, na akishatimiza lafa ataachwa huru. Na hata mwajua kisa cha Wahshiyun, pia alielewana na yule alikuwa kimmiliki ya kuwa akimuua Hamza, basi ataachwa huru, na kweli akamuua na ikawa sababu yeye kuachwa huru. Sasa ile inaitwa mukataba. Sasa huyu anasema kuwa walielewana hivyo. Sasa amekuja kufanya nini? Anasema kumwambia Aisha kuwa fa'ainini, kwa hivyo naomba unisaidie kuwapa hicho kiwango cha mali ili waniwache huru. Kwa hivyo amekuja kuomba msaada kwa Aisha. Fakultu, Aisha anasema, nikasema kumjibu huyo Barira, in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakuna wala'uki li fa'altu. Aisha akamwambia kuwa ikiwa wale wanaokumiliki ambao ni mabwana zako watapenda, na hapa kupenda manake ni kuwa watakubali, an a'uddaha lahum, ni waisabie hiyo mali wanaoitaka mpaka ikamilike ni wape, wayakuna walauki, na kisha ule wala yako iwe li ni kwangu mimi, faaltu, nitafanya hivyo. Wala manake nini? Hii ambayo Aisha naomba kwa iwe yake. Wala nikiwa mtumwa ameachwa na wale walikuwa kimiliki, kisha baadaye akawa hana jamaa yake na akawa na mali, akifa ile mali inarithiwa na yule alimwacha huru. Sasa yale mamlaka ya kurithi mali ya huyo ulimwacha huru, anapokosa wale familia yake wanaoweza kumrithi, kitu hicho kinaitwa alwala. Sasa Aisha akawa anamwambia hivyo ya kuwa ikiwa watakubali ya kuwa ni kuache huru, yani nitoe kile kiwango ambacho wanataka kisha wakuache huru, lakini wakisha kuacha, kwa kuwa nimewapa kile kiwango wanachokitaka, itakuwa wala yako ni kwangu. Ani ukifa nikawa hauna kukurithi, atakayekurithi ni mimi. Kwa hivyo ikiwa atakubali hivyo, sawa, mimi nitawapa tena, nitawahesabia kashi kabisa, ni wapi hapo kwa hapo, tena hakuna kila mwaka kama unavyosema kwati kila mwaka wape moja moja, mimi nitawapa yote kwa pamoja. Sasa ina maana Aisha anamtuma kuwa nenda kwao waeleze hivyo ya kuwa mimi nimeamua kuwa nitawapa mali yote hiyo kwa pamoja, lakini kwa sharti ya kuwa wanikubalie ile wala iwe ni yangu, wale wasibakie nayo. Fadhahabat bariratu ila ahliha, huyo Barira akaenda kwa wale wanaomiliki. Ahli hapo imekuja kwa maana sayyid. Faqalat lahum, akaeleza alivyoelezwa na Aisha. Faabaw alaiha, wakamkatalia, wakamwambia hatukubali, tutakuacha huru baada ya kuwa tushapewa hiyo mali, na bado wala itakuwa ni yetu, wala si eti ataichukua Aisha, la. Fajaat min indihim, Barira akaja kwa Aisha akitoka kwa hao mabwana zake ambao alikuwa amemiliki. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, tafadhali, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameketi pale nyumbani kwake Aisha huyo Barira alipokuja. Faqalat Barira akasema, inni qad aradtu dhalika alaihim fa abaw, mimi nimewaambia jambo hilo, nikawapendekezea, lakini wamekataa. Illa an yakuna alwala'u lahum, isipokuwa ni lazima ile wala ibaki iwe ni yao, maanake hawakubali kuniwacha huru mpaka ile wala iwe bado ni yao, ya kuwa nikifa na ikawa hakuna kunirithi katika jamaa zangu, basi atakaye nirithi ni hao. Na tumesema kuwa Mtume alikuwa sasa ameketi pale kwa Aisha nyumba yake. Fasami an nabi sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia majibu nani ya huyo Barira. Fa akhbarat Aisha tu an nabi sallallahu alaihi wasallam, sasa Aisha akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia mwanzo hadi mwisho habari hiyo. Faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, khudhiha, mchukue. Ina maana kuwa wapi hizo pesa ili umchukue huyu alafu mwache huru. Washtaritu ilahum alwala, na wape sharti ya kuwa wala ni yangu. Fa innama alwala'u liman ataka, kwa sababu hakika wala huwa ni ya yule alimwacha huru yule mtumwa, na kwa msingi huo atakayekuwa amemwacha huru huyo Barira ni wewe, wala si hao, kwa sababu kama hao ni kumwacha huru, basi wamwache bila kumuitisha chochote, hapo itakuwa sawa umemwacha huru. Lakini kuwa utawapa ile mali wanayotaka, ina maana kuwa sasa wewe utakuwa ndio umemnua na kisha ukamwacha huru. Sasa wewe ndio una haki ya kuchukua hiyo wala na kuwa nayo. Kwa hiyo una haki ya kumiliki hiyo wala. Mtume akamwambia Aisha hivyo, ya kuwa mnue, umchukue, umwache huru, na kisha baadaye wape sharti hiyo ya kuwa wala itakuwa ni yako. Kwa nini? Sababu mwenye haki ya wala ni yule aliyemwacha mateka huru. Fafa'alat Aisha radhiyallahu anha, Aisha kafanya alivyoambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nnasi, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama mbele ya watu. Fahamidallaha, ani mbele masahaba. Fahamidallaha, akamhimidi Allah. Wa athna alayhi, na akamregeshea sifa zake. Thumma qala, kisha akasema Mtume, amma ba'd, amma baada ya himdi hiyo na kumsifu Allah, Mtume anasema fama balu rijalin, yani watu wana nini, yashtarituna shurutan, wanaweka masharti, laysat fi kitabi Allahi ta'ala, masharti ambayo hayapo kabisa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ina maana kuwa hilo sharti ambalo wanaliweka ni sharti ambalo lenda kinyume na nini, na hukumu ya Allah. Ma kana min shartin, Mtume akasema sharti yoyote itakayokuwa laysa fi kitabi Allahi, haipo kwenye kitabu cha Allah, fahuwa batilun, sharti hiyo itakuwa ni batil, ana haikubaliki, ni mbovu kabisa. Wa in kana mi'ata shartin, hata kama sharti hizo zitakuwa ni sharti 100, zote zitakuwa ni mbovu, hazikubaliki. Qadaullahi ahaqu, Mtume akasema hukumu ya Allah ndio ina haki kufatwa na kukubalika. Wa shartullahi authaq, na sharti ya Allah ndio nzito na ina nguvu. Wa innamal walau liman ataqa, na hakika wala ni kwa yule aliyeacha huru mateka. Muttafaqun alayhi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Wa lafdhu lil Bukhari, na lafdhi hii tuliisoma hapa ni ya Imam al Bukhari. Wa inda Muslim, na kwa kitabu cha Muslim hadithi hii Muslim alipoitaja akataja akasema faqala, akasema ani Mtume akasema kumwambia Aisha, ishtariha, mnue, wa atiqiha, na umwache huru. Washtaritu ilahum alwala, na kisha uweke sharti ya wala wakati wa kununua wa kumnua. Kwa hivyo hadithi hii bila shaka, ingawa ni hadithi ndefu kiasi, lakini hadithi ambayo ina mafundisho mengi sana pia. Na kwanza hadithi hii tuone ya kuwa yazungumzia kuhusu kusaidiana Waislamu, kwa sababu hapa Aisha bila shaka anamsaidia mwenzake ambaye ni Barira. Kwa hilo ndio la kwanza kabisa ambalo tuliona katika hadithi hii, ya kuwa yani ikiwa Muislamu amejiliwa na Muislamu mwenzake na akawa anamuomba msaada na akawa anaweza kumsaidia, basi afanye hivyo kama alivyofanya Aisha. Lakini sasa hadithi hii pia baada ya hapo yaonesha ya kuwa wala ni kwa yule aliacha mateka huru, na wala Kiislamu inakubalika kwa sababu ni katika sababu tatu zinazomfanya Muislamu kurithi aliyekufa. Sababu ya kwanza ni nasab, ni nasaba, sababu ya kuzaliwa, ima uwe ni familia upande wa baba upande wa mama. Na sababu ya pili ni kuoana, analimusahara, na sababu ya tatu sani alwala. Kwa ina maana kuwa ikiwa mateka ameachwa huru na yule aliyekuwa kimmiliki, sasa yule aliyemwacha huru ndio ana haki ya, ikiwa imetokea kwa amekufa na ana mali na hana jamaa zake wa kurithi, basi yeye ndio anarithi. Hiyo ni faida pia ndani ya hadithi hii. Faida nyingine ndani ya hadithi hii ni kuwa masharti yako aina mbili. Kuna masharti ambayo yapo kwenye dini ni yashaelezwa, ni mambo ambayo yako katika dini na maelezo inavyotakiwa ifanyike. Sasa hayo lazima afuatwe. Chochote ambacho katika dini kimeelezwa ya kuwa ni hivi na hivi na hivi na hivi, basi manake lazima kifuatwe kilivyo. Na wala Waislamu hawaruhusiwi kuelewana kwa kuwekeana masharti mengine ambayo yatakuwa ni kinyume na vile sheria imesema. Kwa mujibu huo itakuwa hayo masharti watakayowafikiana na yakaenda kinyume na hukumu ya Allah na mtume kwenye kitabu na sunna, basi hayo masharti yanakuwa ni mabovu na yanakatalika. Hata kama watakuwa wamekubaliana na kila mtu ameridhika, lakini yakitazamwa kwa mtazamo wa hukumu ya Allah na mtume, yaonekana kuwa ile masharti yanaenda kinyume, ile masharti yanakuwa nini? Ni mabovu. Kwa hivyo hadithi hii imekuja kufafanua zaidi ile hadithi ya mwanzo ya Jabir ambayo tulisoma wiki iliyopita, ya kuwa Jabir aliweka sharti alipomuuzia mtume ngamia wake, akamuuzia lakini akaweka sharti ya kuwa anakuuzia mtume, lakini kwa sharti ya kuwa kwanza huyu ngamia anibebe mpaka nyumbani, anifikishe nyumbani, kisha baadaye sasa ndio nitakukabidhi ngamia wako. Wakakubaliana hivyo. Sasa sharti hiyo lilikubalika kwa sababu halieni kinyume na nini? Na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala wala ya mtume. Lakini hili lenda kinyume na hilo. Ni kwa nini? Ni kwa kuwa sheria inasema ya kuwa yule aliyewacha mateka huru ndiye anayetakiwa awe na haki ya wala, na huyu naye, hawa nao wanalazima waende kinyume na sheria hiyo ya kuwa wamemuuza, kwa sababu ni kama wamemuuza wanataka mali ili wachukue, alafu ndio wamwache huru. Sasa hapo kwa msingi huo yule aliyetoa ile mali ndio atakuwa ni kama amemwacha huru yule mateka, kwa sababu ende kama amemnunua alafu akamwacha huru. Sasa itakuwa ni makosa tena, hao wadai kuwa wanataka bado wala yao, na ambapo wala si yao hapo. Na hii ni mfano huu, unaweza tukatoa mfano kwa baadhi ya mambo ambayo katika dini yako wazi ya kuwa Allah ameeleza jambo hilo liko hivi fadhali, na ama mtume ameeleza jambo hilo liko hivi, alafu sasa watu fulani wakawa wamekubaliana kinyume na vile Allah amesema. Hata kama watakubaliana, basi ina maana kuwa hayo makubaliano yatakuwa hayana msingi katika dini, yote yatakuwa nini? Ni mabovu. Mfano mtu anataka kuoa, na sisi tunajua kuwa katika Uislamu, ndani ya Uislamu imeruhusiwa mtu akiruhusiwa, akikuwa na uwezo anaoa mke mmoja, na akiwa na uwezo zaidi anaweza kaoa wake wawili hata watatu pia, na mwisho ni wanne. Hilo ni jambo ambalo limeruhusiwa, si lazima kuoa zaidi ya wake, yaani kuoa wake wengi, lakini ni ruhusa, ukitaka unatumia ruhusa hiyo. Sasa wakati wa kuwa mtu anataka kuoa na labda anaoa mke wa kwanza, yule mke akawa anamwambia kuwa safanya hivi, mimi nitakubali tu nioe ikiwa tutakubaliana kuwa ukishanioa hautoa mke mwingine. Unioe, lakini ujue kuwa tunakubaliana kabisa, ukubali. Usipokubali, basi mimi sikubali unioe. Lakini ukiwa utakubali kuwa ukishanioa hutoa mke mwingine, hapo mimi niko tayari nioe. Na kwa vile labda yule kijana alikuwa na hamu ya kuoa huyo msichana, na kuona kuwa sasa ina maana ndio sasa itakuwa nikikataa nishamkosa, sasa itakuwaje, akakubali. Kwa hivyo wakakubaliana hata pia kwa maandishi na kwa mashahidi na kila kitu, ya kuwa nakubali ya kuwa namuoa huyu kwa sharti ya kuwa sitoa mke mwingine kabisa baada ya kuwa nimemuoa. Basi ndio ikafungwa, lakini kwa msingi wa sharti hilo. Ikafika wakati sasa huyu anataka kuoa mke mwingine. Swali ni kuwa, je, huyu mke ana haki ya kulalamika mpaka hata hamshtaki na aseme kuwa huyu amevunja mkataba wetu? Jawabu ni kuwa ndio ana haki, lakini sasa je, wakisikiza kesi nani atakuwa mshindi? Jawabu ni kuwa huyu mume ndiye atakuwa mshindi. Na ni kwa sababu kile anachotaka kufanya ni halali na ndio sheria ya Allah. Na hii sharti ambayo huyu anadai kuwa alikubaliana ni sharti ambayo haitumiki, ni mbovu. Kwa hivyo kwa maana hiyo itakuwa haina msingi. Kwa hivyo akisema kuwa tulikubaliana hivi, ataambiwa kuwa lakini mlikubaliana kinyume na nini? Na sheria ya Allah. Na Mtume anasema kullu shartin laysa fi kitabillahi fahuwa batilun wa in kana mi'atu shart. Kila sharti ambayo haiko kwenye kitabu cha Allah, na hapa ina maana kuwa hayafikiani na sheria ya Allah, basi sharti hiyo itakuwa ni batil, hata kama ni sharti 100, wacha moja. Kwa hiyo ndio ina maana kuwa ili mtu akubaliane na mwenzake, lazima ajue kuwa yale makubaliano ambayo anakubaliana yasiende kinyume na nini? Na hukumu ya Allah na hukumu ya Mtume. Ama ikiwa yale masharti watakayowekeana ni masharti ambayo hayapingi naam Qur'an wala hapingi Sunna. Mfano, mke anataka kuolewa, alafu amwambie yule mume wake kuwa mimi ili nioe nataka tukubaliane kuwa usinipeleke kwenyu, mimi sitaki niishi na familia yenu, sitaki niishi na babako wala mamako wala ndugu zako, kwa sababu tutakosana kosana na hiyo mistaki. Kwa ukinoa ujue kwa umejiandaa, tutapanga kando, ama utajenga nyumba kando, ama tutaishi kando. Sasa ikiwa utakubali sawa, ikiwa hukubali basi unaambia mapema siko tayari. Ikiwa utakubali hauna njia kabisa ya kugeuka sharti hilo, kwa sababu ni sharti ambalo haliendi kinyume nini na hukumu yote Allah. Sasa mambo kama hayo. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa hii hadithi inamaanisha kuwa sharti katika biashara inakubalika, kwa sababu hii ni biashara, kama tulivyoona katika riwaya ya Muslim ya kuwa Mtume alimwambia ishtariha, mnunue, kwa hapo tayari ni biashara. Lakini sasa ile biashara ikawa ndani kuna sharti inatakiwa iwepo. Sasa sharti hii ni nani ambaye ana haki kuweka? Si wale, bali ni Aisha. Kwa nini? Kwa sababu ile sharti ambayo Aisha anaweka ya kuwa wala iwe ni yake ni sharti ambayo inafikiana na kitabu cha Allah, na sharti ambayo wale wanaiweka ni sharti ambayo inaenda kinyume na kitabu cha Allah. Kwa maana hiyo ni kuwa ile Aisha itakuwa imekubalika na ile yao inakatalika. Kwa hiyo ndio faida kubwa ambayo pia tuipata ndani ya hadithi. Zaid, tusome hadithi nyingine. Naona hizi maistafado nyingi tukizisema tutachelewa zaidi. Hadithi ya 11, wa ibn Umar radhiyallahu anhuma qala naha Umar an bay'i ummahatil auladi faqala. Hadithi iliyopokewa na Umar bin Khattab radhiyallahu Allah zawji yake anasema naha Umar ibn Umar anasema kwa babake ambaye ni Umar, naha alikataza an bay'i ummahatil auladi, kuuza wale ummahatil aulad, Na umahat aulad maana yake ni wale watumwa wa kike ambao yule anemiliki huyo mtumwa wa kike amestarehe naye, anamefanya tendo la ndoa naye, kisha baadaye akapata mimba kutokamana na hilo tendo. Sasa tarehe inaitwa ummahatul aulad, yani umul au umul aulad ama umul walad, ikiwa ni mtoto mmoja. Kwa sababu katika Uislamu imeruhusiwa ikiwa Muislamu wa kiume anamtumwa, yani wewe una mtumwa wako ambao umempata kwa njia ya vita, labda mpigana jihadi, kisha ukachukua mateka mmoja wa kike akawa ni mtumwa wako, unaruhusiwa kustarehe naye, yani kufanya tendo la ndoa naye hata bila kumuoa. Allah anasema waladhina fi waladhina hum lifuruji mahafidhun ila ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa inahum ghairu malumin. Allah anasema na miongoni mwa sifa za waumini ni wale ambao wanahifadhi tupu zao, hawazitumii kwa njia yote ambayo ni haramu, zina ama njia nyingine. Allah akasema illa ala azwajim, isipokuwa wanatumia tupu zao kwa wake zao ambao ni wandoa, au mamalakat aimanum, ama wanatumia kwa wale watumwa wao. Sasa hiyo ni ruhusa, imeruhusiwa katika Uislamu. Lakini sasa pamoja na kuwa ni ruhusa, Omar anasema ikiwa ushamuingilia huyo mwanamke ambaye ni mtumwa wako na kisha ukampa mimba akazaa, basi ina maana kuwa huyo hauwezi kumuuza huyo mtumwa. Naha ambei ummahati la ulad, Umar alikataza kuuza wale watumwa ambao mumezaa nao. Faqala, Umar akasema la tubau, hao hawauzwi, wala tuhabu, wala hawatolewi kama tunu, yani umzawadie mtu, wala turathu, wala ukifa hawarithiwi. Yastamti'u biha ma bada lahu, akiwa yuko hai bado yule anemiliki yule mtumwa atastarehe naye atakavyotaka na itakavyombainikia, yani itakavyomwonekea. Fa idha mata, lakini akifa, pindi tu atakapokufa, fahia horatun, huyo mtumwa uliyezaa naye atakuwa yuko huru automatically, hata bila kuachwa huru. Rawahu Malik wa Al-Baihaqi wa qala rafa'ahu ba'dhu ruwati fawahima, hadithi mpokewa na Malik na Baihaqi, na wengine maruwati wakaipeleka hadithi mpaka kwa Mtume, ingawa ilikuwa ni wahum, yani ni dhana isiyokuwa na msingi. Sasa hii hadithi iko wazi ya kuwa ikiwa una mtumwa na ule mtumwa ni mwanamke, basi ujue kuwa ukimpa mimba kwisha utakuwa ushajifunga, kwa sababu kawaida mtumwa ukitaka unaweza ukamuuza, na hata ukitaka unaweza ukampa mwenzako zawadi, na hata ukiifa anarithiwa na wale warithi wako, isipokuwa tu ikiwa ushampa mimba na akazaa, hapo saa haya yote unakatazwa. Kwa hivyo ina maana kuwa akiwa ashapata mimba na wewe, utakuwa wewe ambaye unammiliki bado una kiwango fulani cha kumtumia kama mtumwa, na kiwango chenyewe ni kuwa unaweza ukamtumia kwa kazi zote ambazo unazitaka, na pia unaweza ukastarehe naye hata bila kumuoa. Lakini sasa kwa upande fulani unakuwa hauwezi ukamtumia kama mtumwa, kwa upande wa kumuuza, kwa upande wa kumtoa kama zawadi hauwezi, itabidi abakie pale, na kwa kiwango fulani ye atakuwa ashaji toa katika utumwa kwa kiwango fulani, lakini atakuwa hajajitoa kwa utumwa kikamilifu. Lakini ukifa tu hivi, sasa huwa ashajitoa katika utumwa kikamilifu, kiasi cha kuwa sasa yeye yuko huru na anakuwa ni mwenye kufanya mambo yake bila ya kuingiliwa na mtu yote, na wala hauzwi na mtu yote, wala kurithiwa wala kumilikiwa. Kwa hivyo haya ni maneno ya nani? ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu, na aliyasema na masahaba wakamuunga mkono kwa kuwa hakuna limpinga. Na hapa ili Umar akataze, lazima tuelewane, lazima ilikuwa nini? Yeye ni khalifa, kwa sababu wakati wa mtume Umar alikuwa hana mamlaka hayo ya kukataza. Atakatazaje na mtume mwenyewe yuko? Kwa hivyo alikuwa yeye hana mamlaka ya kusema kuwa mimi kwanza ile nimesema kuwa ni marufuku. Alikuwa hana kipawa hicho na mamlaka hayo. Mtume alikuwa na uwezo wa kukataza na kuharamisha. Na pia wakati wa Bakr pia ni hivyo hivyo. Umar alikuwa hana mamlaka. Bakr alikuwa ni khalifa. Kwa ili Umar akataze na amri hii iwe ni amri min al-ala ila al-adna, ya kuwa yatoka juu ikienda chini, kwa hivyo lazima itekelezwe, ilikuwa ni yeye ni khalifa wakati huo. Sasa ndakatoa amri hiyo ya kuwa ni marufuku mtu kuuza mtumwa wa kike ambaye amezaa naye. Na hamuzi wala mtoi kama zawadi wala akifa harithiwi, ana kwa huru. Naam, hadithi imeeleweka. Na hili ndio lilikuwa linasababisha maswahaba wakifanya kitendo cha azli, kwa sababu ya kuhofia kuwa wanaweza kaingia katika mteo kama huu. Azli manake ni kuwa walikuwa kistarehe na watumwa zao, na ikaribia wakati wa yale maji kutoka, wanayatoa nje yale manii ili wasiwape mimba hao watumwa wao. Alafu ikawa sasa hawezi wakawauza, hawezi wakawatoa zawadi, na wale wakifa hawarithiwi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa bakie bado kama watumwa. Kwa hivyo hii ndio ikawa sababisha maswahaba wengi wakawa wanafanya hivyo. Lakini sasa ikiwa itakuwa imeshakuwa, basi hakuna njia nyingine. Na hapa tunaposema kuwa amezaa, si lazima huyo mtoto awe yuko hai, maana yake ni kuzaa. Kwa hivyo hata kama amezaa mtoto na akafa, bado yeye hukumu yake ni ile ile, na mtoto bado yuko hai, hukumu ni ile ile. Naam. Hadithi inafuatia mboni ya 12, wa Jabir radiyallahu anhu qala kunna nabiu. Jabir anasema, ambaye ni sahaba radiyallahu anhu, yeye na babake wote wawili radiyallahu anhuma, anasema kunna, sisi masahaba tulikuwa nabiu, tukiuza sarariana watumwa wetu, ummahati lauladi, tena ambao tumezaa nao watoto. Wanabiyu sallallahu alayhi wasallam hayyun, na mtume alikuwa yuko hai wakati huo tukiuza hawa tumwa. La yara bidhalika ba'san, na mtume alikuwa haoni kwa jambo hilo ubaya wote. Maanisha kwa mtume aliokubalia, hakuwahi kuwakataza. Rawahu an-Nasa'i wa Ibn Majah wa Dar-Qutni wa sahahu Ibn Hibban. Sasa hadithi hii ukiona, bila shaka yaenda kinyume na hadithi tuliyotangulia kuisoma, ambayo ni athari ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Huko Umar alikataza, na hapa kumbe zama za mtume, Jabir anasema kuwa walikuwa wakiwauza hao watumwa ambao wamezaa nao, na mtume yuko hai, na kisha mtume alikuwa haoni tatizo kwa ufanya kwao hivyo. Sasa tari zote ni hadithi ambazo si hadithi ambazo ni marfu moja kwa moja, isipokuwa ni hadithi ambazo unaziita kuwa ni marfu lakini hukman, si hakika. Unajua hadithi ambayo mtume amesema, yani ni maneno yametoka kwa kinywa cha mtume, iwa ni hadithi hiyo. Ama ni hadithi ambayo ni kitendo cha mtume amekifanya. Leo kama mtume ndio angekuwa anauza hawa tumwa, hapa ingekuwa ni hadithi moja kwa moja marfu. Naelewa? Ama takrir ya kuwa mtume kulifanyika jambo, na kisha mtume akafanyaje jambo hilo, akalikubali, pia ni hadithi. Lakini ikiwa sahaba atasema kuwa kunna nafalu kadha, tulikuwa tukifanya hivi zama za mtume, Sasa hiyo pia huwa ni hadithi marfu, ni kama hadithi ya mtume, ingawa mtume hakusema wala hakufanya. Naelewa? Na pia hadithi hii si eti mtume alisema, lakini tu ni kuwa mtume alikuwa haoni makosa, kwa kuwa lau kama ingekuwa ni makosa mtume angewakataza. Kwa hiyo ina maana kwa mtume alikuwa kinyamaza tu. Sasa ndo maulama wakawa lazima wafanye jamu kati hizi hadithi mbili, ni vipi kauli ya Umar na ni vipi hadithi hii ambayo inasemwa na Jabir. Maneno ni mengi, lakini kwa ufupi, yadullu athar Umar, kama tulivyosema, athari ya Umar ile yaonesha kuwa ni haramu mtu kuuza mtumwa ambaye amezaa naye, na pia ni haramu kwake kutoa umiliki wa huyo mtumwa kwake kwa njia yote, ima kwa kumtoa zawadi ama kwa kumuuza ama kwa njia nyingine yote, bali hata pia harithiwi. Akifa haifai kurithiwa, bali anakuwa huru na anabakia hivyo hivyo anapokuwa katika miliki yake, kama bado yuko hai, lakini akishakufa anakuwa yuko huru. Lakini hadithi ya Jabir yaonesha tulivyoona kuwa yaruhusiwa, kwa kuwa walikuwa wakifanya hivyo zama za mtume. Sasa maulama na ambao ni jumhuru ulamai akhadhu bimanaha anhu Umar, jumhuru ulama wamechukua ile athari ya Umar ya kuwa ndio yatumika, waatabaruhu, na wakazingatia yale maneno ya Umar ambayo ni kuwa alikataza na akaharamisha, ijma'an minas sahaba, ya kuwa ni ijma' ya masahaba. Wa ayyaduhu, na pia wakaunga mkono hayo maneno ya Umar, bimarawahu Ahmad, kwa hadithi aliyopokea Imam Ahmad wa Ibn Majah wal Hakim, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ayuma mraatin, mwanamke yote, waladat, atakayezaa, min sayyidaha, kutoka kwa mtu, kwa ule bwana wake, yani anayemiliki, fahiya mu'taqatun an duburin, basi huyo atakuwa ni mwenye kuwa huru baada tu ya huyo bwana wake kufa. Kwa hadithi ikawa ni hadithi ambayo inaunga athari ya Umar, yale maneno ya Umar mkono na antilia nguvu. Lakini sasa je, na hii hadithi ya Jabir nayo ajabu, kisha wakajibu an hadithi Jabir, kuhusu hadithi ya Jabir, bi annahu, ya kuwa hiyo hadithi ya Jabir mujarradu iqrari ala fi'lin ala fi'li waqtihi, ni jambo ambalo laonekana kuwa ni mtume kukubaliana na kitendo kilichofanyika wakati wake, la yurafu bitahdid, yani haieleweki kabisa kwa nini kiwango maalumu. Watatatarraqu ilayhi ihtimalatun kathira, pamoja na kuwa hicho kitendo ambacho kilifanyika na mtume akakubali, kinaweza kikawa kina maswali mengi na ihtimali nyingi, yani ufahamu mwingi ambao tunaweza kufahamu mbali na ule ufahamu ambao ni moja kwa moja kuwa aliruhusu. Qala fuqahauna, sasa maulama wa kihambali wanasema, idha aulada hurun amatahu waladan hayyan au mayitan qad tabayyana fihi khalqul insan sarat ummu waladin lahu tutaqu bimautihi min kulli malihi walau lam yamlik ghayraha wa ilayhi dhahaba a'immatu thalatha li hadith ibn Abbas nam yarfauhu nam. Kwa hivyo maulama wakasema wakihambali ya kuwa ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kuzaa, kusababisha mtumwa wake wa kike azae mtoto, sawasawa huyo mtoto au yuko hai ama afe, lakini bora tu atakuwa shabainika umbile lake, hata kama zaliwa amekufa, lakini akionekana anaonekana ni mtu kamili, anakumaanisha kuwa ameshamaliza miezi minne, basi na maana kuwa huyo atakuwa tayari hukumu yake ni hukumu ya umul walad. Kwa hivyo kama alivyosema Umar, itakuwa ni hivyo hivyo. Na kaunga mkono na hadithi ya Ibn Abbas ambaye anaipeleka kwa Mtume, anasema kuwa Mtume amesema, man wapi amatahu fawaladat fahiya mutaqatun an dubri minhu, yeyote atakaye mwingilia mtumwa wake na akazaa naye, basi atakuwa ni mwenye kuwa huru baada tu ya kifo chake. Kwa tuone ya kuwa kuna hadithi ambayo impokewa na inaunga mkono maneno ya Umar, lakini pia maneno ya Umar ikawa sasa ni ijmaa ya maulama. Kwa ina maana kuwa sasa hadithi ile ya Jabir kwa mtazamo huu itakuwa ni hadithi ambayo yapingana na hadithi hii nyingine ambayo ni hadithi ya Ibn Abbas. Kisha baadaye sasa maulama wa kiswahaba wakafanya ijmaa kwa hadithi hii ya Ibn Abbas ya kuwa hauzi huyo, bali anakuwa yuko huru. Wallahu aalam. Naam. Hadithi inafuatia 13. Wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala naha an-nabi sallallahu alayhi wasallam an bay'i fadl al-ma'i. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza na akaramisha kuuza maji yaliyobakia baada ya matumizi, na akawa ni maji ambayo yule anayeuza si aliyegharamikia yale maji. Maji hayo ni makosa kuuza. Fadhli lma, mfano wake kama uko kwenye majangwa ama msituni, ukaenda ukapata mvua imenyesha mpaka kuna maji mengi yamebakia mahala fulani. Sasa yale maji ukawa umekuja pale na wanyama wako kama ng'ombe, mbuzi, kondoo, ukawaacha wakanywa maji yale mpaka ukatosheka, wewe mwenyewe ukachukua yale maji ukayatumia ukatosheka. Sasa lakini bado yako. Hasa ikawa wenzako wanakuja pia wanataka kuyatumia yale maji, unaanza kuambia kuwa haya, leteni pesa nauzia maji, ambapo yale maji umeyakuta pale na wewe huku yachimba, kwa kuwa ni kisima umekichimba, ama si shamba lako lile, naelewa, ama hauku yanunua kwa yule ambaye labda alichimba kile kisima ama vipi. Sasa wewe unataka kuuza maji ambayo umeyapata pale na huku yasabisha awe pale, alafu baadaye sasa unazia wenzako kwa kudai kuwa nini, unaanza kuwauzia. Hii imekatazwa hiyo, tofauti na maji ambayo mtu ameyachimba mwenyewe kwa gharama zake. Sasa hapo kauza inakubaliwa. Ama maji ya kwenye shamba lako, basi hapo pia unakubaliwa. Lakini ikiwa ni maji kama tulivyoeleza kisha unataka kuyauza, hilo ndio Mtume amekataza, kwa sababu hiyo itakuwa ni kama ni roho mbaya tuseme, na ni ulafi tu. Sasa utakuwaje wewe mwenyewe umepata, ni bahati yako wewe, unataka wenzako pia wasipate hiyo bahati, wazuie, kisha uanze kutaka faida kwa kitu ambacho haukukitolea jasho. Naelewa? Yaani makosa hayo kweli. Wallahu aalam. Wazada fi riwayatin wa bay'i dhirabil jamal. Na pia Mtume amekataza kuuza mani ya ngamia. Dhirab ni kuwa mathalan mtu ana ngamia wake wa kike, na sasa yule ngamia ameshafika kiwango cha kuwa anataka apate ngamia wa kiume ili apate mimba azae mtoto. Na sasa huyu mwenye ngamia wa kike hana ngamia wa kiume, lakini mwenzake ana ngamia wa kiume. Sasa akaenda akamuomba ya kuwa, naomba ngamia wako ili aende amtie mimba nini ngamia wangu azae. Yule akamwambia, haya, toa pesa. Kwa manake eti kile kitendo ambacho ngamia atakuja kufanya na ngamia wake, eti anauza yale maji atakoingia pale ili ampe mimba yule ngamia wake, anauza yale maji. Sasa hiyo ndio Mtume amekataza ya kuwa hiyo haifai kabisa kuuza hayo maji. Wa Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, na hadithi mpokewa na Ibn Umar radhi za Allah ziwafikie wote wawili, yeye na babake, kala anasema naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, an asbi alfahli. Asbi na dhirab manake ni moja, yani kule mtu kuuza, kule kumazima mwenzake nini ngamia yake ili akampe mimba ngamia wake, ndio ni makosa. Kwa asbi na dhirab manake ni moja, ingawa dhirabu tafsiriwa kama yale maji yenyewe, yani yale mani, na asbi ni kile kitendo cha kumpa ngamia wako ili aende kwake kwa muda fulani awape mimba wale, alafu kisha baadaye nini aregeshe na kwako, na sokawa unamkodisha kwa njia hiyo kwa lengo hilo, hiyo ni makosa. Kwa ina maana kuwa haifai kabisa mtu kuwa na biashara hiyo, na mtu akifanya biashara hiyo basi atakuwa anafanya biashara ya haramu, kwa sababu tu katika mlango wa bei ya kuwa nitaka kuchukua pesa kwa njia hiyo ya kuuza manii ya mnyama eti kwa sababu ya kuwa atampa yule mnyama wake mimba. Na hiyo hufanyika huko mashambani kwa ng'ombe, kwa mbuzi, kwa kondoo, na hata kwa kuku na kwa bata na hata kwa ngamia, ni jambo ambalo huwa ni la kawaida. Sasa lakini ikitokea kuwa mtu sana anataka kufanya hiyo ni biashara, sasa hii inakuwa ni makosa. Lakini sasa siku hizi huwa kuna njia ya kitaaluma ya kitaalamu ambayo huwa hawa ng'ombe wa gredi pia huwa wanapachikwa mimba, lakini kupitia mipira. Mimi si mtaalamu, lakini najua mambo hayo hufanyika. Sasa ni kuwa mambo hayo mimi sina taaluma nayo, lakini kwa vile yanafanyika pia lazima tuyaseme ili yasije akawa yanafanishwa na haya ambayo tunasema hapa. Hapa yule mnyama, yale maji ambayo anayo kwenye mwili wake ambayo ni manii, wewe haujayagharamikia. Sasa unayauzaje? Tofauti na hii hapa ambayo tunasema kuwa huwa kuna njia fulani ya kimpira ambayo wanampa mimba yule mnyama, na wenyewe wanajua kuwa wallahi alam wanafanyaje mpaka iwe hivyo. Lakini kwa jumla ni kuwa huwa kuna gharama fulani ambayo inatumika mpaka ifike kiwango cha nini, cha ule kupewa mimba kupitia njia hizo. Hasa ikiwa hizo gharama zinatumika ndio ifike kiwango hicho, haina makosa mtu akilipishwa. Tofauti na kuwa ni mnyama tu kwa mnyama, wamekutana moja kwa moja, ani kwa njia ya nini, ya kimaumbile, ani ya tabia, bila ya kuingiza ndani gharama nyingine na utaaluma mwingine ambao ni wa kisasa, basi hiyo itakuwa haina makosa. Na hii hadithi mbali na kuwa imetaja moja kwa moja kuhusu ngamia na kitendo hicho cha kuuza vitu hivyo, lakini inazungumzia kuhusu ani watu kuwa na moyo wa kusaidiana vitu ambavyo ani kwa kawaida vyaonesha ushirikiano na vyaonesha ujirani mwema na pia vyaonesha ani moyo mzuri. Na hii ni sawa na ile aya Allah anasema wayamnauna almaun, katika araita alladhi yukadhibin biddin, mwisho wake Allah anasema fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun, kisha Allah akasema wayamnauna almaun. Hasa maun maulama ametafsiri ya kuwa yani ni wale watu wenye tabia ya kunyimana vitu ambavyo huwa si kawaida watu kunyimana, mfano kama ndoo ama bafu yani beseni ama plastiki ya maji ama yani vitu kama hivyo. Mfano labda una jirani akatuma mtoto wake kuwa hebu kamwambie jirani anisaidie plastiki ya maji, nitaka kwenda kutekea maji, naambia asikupi, mwambie simpi. Ah basi naomba kidogo beseni nifulie kidogo, alafu nitamrudishia, ah simpi, mwambie atupeane sima beseni. Haya basi mwambie kidogo anisaidie nini? Kikaangio, tunataka kukaanga chapati, mwambie atupeani, akanunue yake. Basi kile kibao cha ku pia atumpi, pia mwambie hivyo. Naelewa? Basi mwiko pia hatumpi. Kisu nayo pia. Yaani vitu kama hivyo, yaani ni vitu ambavyo haifai kwenye maana. Na hivyo ni vitu ambavyo unatumia alafu waregesha. Si tu watumia alafu kitaisha. Lakini sasa hivi pia watu wananyimana. Hasa mtume amesema, yaani hiyo aya inasema kuwa haifai. Kisha kuna vitu vingine ambavyo pia unaweza kutumia. Vikawa vimeisha, lakini pia si sawa kunyimana. Na hadithi imekuja kabisa ikasema kuwa mtu hafai kunyima mwenzake maji ama moto ama manyasi. Yaani vitu ambavyo vinyimani. Hafai mtu kunyima mwenzake maji, ya kuwa tinsaidia maji ya kunywa sikupi na ili hali yako. Yaani itakuwa inosha roho mbaya kwa kika. Ama mtu amekuomba kibiriti, yani akashie jiko yake, pia tunamnyima. Ama hata moto ushawakisha moto kabisa kwenye jiko lako. Hasa mtu ametuma na kibamba hivi kwa niwekea hapo kidogo, kamoja au makamawili pia nikashia ngo, mwambie pia aanze kuwasha tu lake vizuri. Naelewa. Hasa hii inaonyesha moyo mbaya, yani roho mbaya kabisa. Utakuwa sasa ni mtu aina gani? Hasa mambo kama hayo ndio haya ambayo pia mtume anasema. Ya kuwa wapi unauza vitu kama hivyo. Naelewa. Hasa kwa hakika, yani inaonyesha mtu wa ajabu kabisa, mtu wa sampulio. Na ambapo haifai katika Uislamu. Naam, lakini sasa kwa kuwa yawezekana kifanyika, ndio mtume akakataza ya kuwa biashara hiyo isifanyike. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.